жақсы менен жаманды ажыратар кез келді. Еңіреп туған ерлер мен опасы сөзген ездерді. 18 мың қаламды көрсін деп Алла көз берді. Асырақ сөйлеп қалайын, айтсын деп қалғым сөз берді.
Боламын деген ер жігіт бір Аллаға сен дейді. Даналығы халықтың көтерер ерді ел дейді. Білімде қуып шөлдейді, еңбекте етіп терлейді. Іргеден келіп жау түйсе, намысты қолдан бермейді. Тығырықтан жол тауып, түзуде жолды меңзейді. Тура айтып, ақ сөйліп, жалғандыққа төзбейді. Ақиқаттың ақ туын көтеріп биіп тербейді. Ет қылып үлкенге, кішіге қамқор бол дейді. Әкең тұрып сөйлеме, асқар тауың ол дейді. Ренжетсең анаңдай, боласың төбі қор дейді. Електеп әрбір ойыңды, абайлап қосат күмейді. Е бол қызыл тіліңе, дұшпаның бірі сол дейді. Соқ болып кер туса, тәңірге өзім теңейді. Қуыс кеуде боз өкпе, көкірек қағып мен дейді. Үлкен жолын кес-кестеп, еліріп көкіп сөйлейді. Өзге түгіл бәк жағар, өзіне де сенбейді. Жақсыда да пілдейді, дос қадірін білмейді. Әркімге бір қағынып, жоқ жерде дұшпан іздейді. Пендесін, мінәжат қылсаң ұғынып, қыл көпірде шыңғыртар, нәпсіге алсаң бойырып. Туғанда тәңір жаратты, құлақтайым тұнық көп. Әбіліш шалса санаңды, қылары анық ұмыт көп. Дүние мен байлыққа, мастанбағын құнығып. Атау керек жерде, кеш болады құлшылық.
Самалдай, шелпініп өткен заман-ай. Сиқырлы тылсым бұл жалған, өтерді етер қарамай. Қанағат қыл барыңа, бақыт іздеп сандалмай. Аяғыңды қалтпасаң, сөрсің орға аңғармай. Алдыңнан торып ондайда, ажал шығар жалмандай. Қойны толмас қыра жер, жұта берер талдамай.
Ай-хей, 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 ай-хей,